بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين dan muslimat rahimakumullah, menyambung pembahasan kita di depan, ada pelajaran yang tentu kita harus ingat, bahwa ta'liful qulub, bertemunya hati kita dengan saudara kita, itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan kemauan, keinginan, dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala ta'liful qulub ini ternodai, tatkala bertemunya hati kita ini kok semakin lama semakin merenggang, semakin lama semakin tergesek, maka di saat itu kita harus melakukan evaluasi ke dalam diri kita masing-masing. Kita harus mengontrolnya kembali, melihat dan memeriksanya. Jangan kita lakukan dalam kondisi butuh evaluasi ke dalam, lalu kita lakukan mencari kambing hitam. Di saat ini dibutuhkan evaluasi ke dalam masing-masing kita. Namun justru yang kita lakukan adalah mencari kambing hitam, barakallahu fikum, di dalam hidup. Tentu ini adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan yang sangat besar, barakallahu fikum. Maka ini adalah modal pertama untuk kita menjaga dan melindungi nikmat al-ukhuwah ini. Pertama kali yang harus kita jaga, yang harus kita usahakan, yang terus kita lakukan adalah berbenah diri. Jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan setan yang akan menambah terjadinya kerusakan ukhuwah tersebut. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan setan? Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minkum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan suatu kaum menjatuhkan, mencela, merendahkan kaum yang lain. Karena bisa jadi orang yang engkau rendahkan itu lebih baik dari dirimu sendiri. Catat baik-baik. Asa ayyakuna khairam minkum. yang berucap demikian adalah Allah.
Wahai segenap orang yang beriman, jangan kalian menghina satu kaum, mencela, merendahkan, menjatuhkan kaum yang lain.
Bisa jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan.
Demikian juga wanita terhadap wanita yang lain.
Bisa jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik darinya.
Yang berucap demikian adalah Allah Azza wa Jalla. Kemungkinan yang direndahkan dan dihinakan itu lebih baik dari yang menghinakan.
Yang mengucapkan demikian juga Allah Azza wa Jalla.
As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, jangan kaum itu melakukan perendahan terhadap kaum yang lain dengan ucapan, dengan perbuatan yang menunjukkan pelecehan terhadap saudaranya semuslim. Karena perbuatan ini adalah haram. Perbuatan ini adalah haram. Yang kedua, menunjukkan ijab. Menunjukkan ada sifat ujub pada diri orang yang merendahkan dan mencela. Ada sifat ujub yang ada pada dirinya. Karena bisa jadi orang yang dicela dan direndahkan itu lebih baik dari yang mencela. Kata Imam As-Sa'di, kama huwal ghalibu wal waqi'. Mayoritasnya demikian. Orang yang dicela itu lebih baik dari orang yang mencela. Waqi', kenyataannya demikian.
Orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Ini kenyataan.
Ini hukum aglabiyah. Mayoritasnya demikian, barakallahu fikum.
Bahwa orang yang mencela, orang yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela.
Kedua, beliau mengingatkan, fa inna sukhriyata la taqa'u illa min qalbin mumtali'in min masawi'il akhlaq.
Sesungguhnya cara mencela, merendahkan, menghinakan itu tidak terjadi kecuali dari orang yang punya hati penuh dengan kejelekan.
Catatan yang penting. Mencela dan merendahkan itu tidak terjadi kecuali dari orang yang hatinya penuh dengan kejelekan-kejelekan akhlak.
Mutahallin, kecuali orang yang telah berhias.
Berhias dengan segala akhlak-akhlak yang tercela.
Kita enggak tahu penampilannya apa, tapi akhlak yang tersembunyi dalam jiwanya jelek.
Karena tidak mungkin lisan, tangan siap dioperasikan kalau tidak ada sang pengirimnya. Pengirimnya adalah hati yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam amirul jasad. Pimpinan seluruh jasad itu adalah al-qalbu. Kalau tangan menulis, mencela, merendahkan, menjatuhkan, mengentengkan, meremehkan dalam tulisan.
Lisan, lalu kemudian mengeluarkan
kata-kata dan kata-kata yang berbau perendahan dan pelecehan, pembunuhan terhadap karakter saudaranya sendiri, maka ini adalah ungkapan tangan pengungkap, lisan yang mengungkapkan apa yang ada di dalam batin. Kejelekan yang dilakukan oleh lisan, berarti itulah kejelekan yang tertanam di dalam batin. Kejelekan yang muncul melalui tangan dan tulisan, maka itulah kejelekan yang ada di dalam batin. Berarti, barakallahu fikum, beliau berpesan dengan pesan yang dalam, agar kita selalu melakukan evaluasi, kontrol terhadap apa yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita yang merusak, lalu kita lemparkan kepada orang lain. Dia yang merusak persaudaraan, dia yang memulai, dia yang ini, dia yang itu. Coba cek lagi. Kembali lagi pada diri kita. Adakah jiwa kebaikan? Kalau sekiranya ada jiwa kebaikan, Anda akan berhusnuzan. Anda tidak akan menangkap ucapan, lalu kemudian Anda larikan kepada kemauan Anda. Anda akan tasabut. Anda akan mencari kemana arah ucapan Anda. Apa yang Anda maukan. Ini kalau jiwanya lagi dalam kondisi normal, baik. Tapi kalau dalam kondisi tidak baik, mesti kan mencari-cari alat, bukti dengan berbagai cara. Apakah buktinya itu dengan dipotong, dibuang, ini. Itu kan yang penting. Barakallahu fikum. Apa yang tertanam pada dirinya itu terungkapkan rahimani wa rahimakumullah, terlaksana semuanya. Maka di saat kita menjumpai ukhuwah itu retak, persaudaraan itu retak, maka masing-masing kita harus menjaga, masing-masing kita harus melakukan evaluasi ke dalam diri kita. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Karena ukhuwah ini nikmat dari Allah. Allah yang akan menjinakkannya. Ingat, ingat dan ingat. Tadi sudah kita sampaikan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Tidak ada yang merusak nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling tertinggi dan teratas dari bermaksiat kepada Allah. Ini yang menjadi perusak nikmat. Sebagaimana nikmat itu dijaga, nikmat itu dilindungi dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menemukan ada nikmat yang dicabut dari diri kita, dari saudara kita, berarti perintahnya adalah masing-masing kita menengok ke diri-diri kita ini. Jangan sampai kita yang telah terjatuh dalam noda dan maksiat menjadi penyebab huru-haranya ukhuwah al-imaniyah itu. Lakukan evaluasi kembali. Ayo lakukan. Karena kita khawatir kita melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian nikmat ukhuwah dan nikmat ta'liful qulub itu diambil karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Lakukan evaluasi kembali. Lakukan koreksi lagi ke dalam diri kita sendiri. Coba lihat keikhlasan yang ada pada diri engkau. Ya akhi, ana sudah berusaha ikhlas itu di lisan. Anda mengatakan sudah berusaha. Itu lisan.
Tapi buktikan.
Barakallahu fikum.
Kejujuran. Tawakal kita kepada Allah. Adanya ta'zim, penghormatan terhadap kehormatan saudara kita, jangan sekali lemah. Lalu kita mengorek-ngorek kesalahan saudara kita sendiri. Sementara kita lupa bahwa mengorek ini adalah dosa yang kita lakukan. Adalah kesalahan yang kita perbuat.
Maka ini akan dimanfaatkan oleh setan untuk mengobrak-abrik persaudaraan itu.
Sadar dengan melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri.
Kedua, jangan lakukan peringatan-peringatan Allah yang itu akan menyebabkan hancurnya persaudaraan, termasuk diantaranya apa yang kita sebutkan ayatnya.
Jangan kalian saling mencela. Kaum mencela yang lain, merendahkan yang lain, menghinakan yang lain.
Termasuk dalam bentuknya ia memberikan julukan-julukan.
Laqab-laqab barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya.
Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun.
Wahai segenap orang-orang yang beriman, jauhi, jauhi, jauhi dari banyak berpraduga dan berprasangka.
Karena sebagian dari praduga dan sangkaan-sangkaan itu adalah dosa.
Apalagi kalau dugaan dan sangkaan ini dibangun atas dasar jiwa yang sudah salah.
Jiwa yang berakhlak jelek dan buruk.
Kalau sekarang kita memiliki akhlak yang jelek dan buruk di dalam jiwa, berarti kan kita akan berupaya untuk melakukan sesuatu yang melampiaskan kejelekan itu.
Menjatuhkan saudara kita, mencari-cari kesalahan saudara kita.
Ketika menemukan ucapan, kita tidak ada berikan maaf. Tidak ada kemudian membawanya, oh mungkin yang dimaksud. Atau mungkin ini yang dimaksud.
Tetapi dijadikan langsung sebagai hujah untuk menjatuhkan saudaranya.
Sangkaan saya begini maksudnya, larinya kepada jiwanya yang jelek.
Kesini maksudnya, kesini larinya, dan seterusnya.
Tidak ada barakallahu fikum memberikan udzur kepada saudara.
Ini kejahatan yang terselubung pada diri kita, lalu diungkapkan oleh Allah melalui perbuatan kita sendiri, melalui lisan kita sendiri.
Dan inilah dia fungsi ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Di antara fungsinya adalah hikmah ujian itu mengungkapkan ke permukaan apa yang selama ini disembunyikan di dalam jiwa dan dada.
Termasuk dari hikmah
turunnya ujian dan cobaan adalah Allah tampilkan ke permukaan
agar orang-orang yang memang tulus, ikhlas, mengerti dengan jelas.
Jangan selalu tertipu.
Jangan selalu barakallahu fikum tertipu dengan perilaku, dengan akhlak yang dinampakkan
untuk menyelamatkan mereka-mereka yang tulus, mereka-mereka yang ikhlas, mereka-mereka yang jujur. Kejahatan yang terselubung itu ditampilkan di permukaan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah berupaya menyembunyikan, sudah berupaya merancang, jangan sampai diketahui, jangan sampai tersebar dan seterusnya. Misalkan, tapi jika Allah punya kemauan, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, jika Allah Azza wa Jalla ingin menyelamatkan banyak pihak, Allah akan munculkan kejelekan yang tersembunyi itu ke permukaan. Itulah dia hikmah diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla al-ibtila wal-imtihan, ujian-ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa kita berdusta dalam dakwah ini, sehingga kita tidak bisa melakukan penipuan-penipuan di dalam dakwah ini, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan kejelekan yang ada di dalam batin kita ini atas nama dakwah, akan diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla ke permukaan. Termasuk dari larangan Allah Azza wa Jalla untuk kita jangan lakukan, karena ini akan berbuntut mempengaruhi persaudaraan. Wala tajassasu, jangan kalian bertajassus. Tajassus itu adalah merekam, mencari-cari kesalahan saudara kita sendiri. Kita berbicara sama seseorang, lalu kita rekam. Nanti kita mencoba bertanya ini, supaya dia keluar kalimat dari mulutnya, diam-diam direkam. Tajassus. Atau menghadiri majelisnya. Barakallahu fikum. Mencari keteledoran. Ini kejahatan. Kalau sampai ada seseorang talibul ilm, la barakallahu fi. Semoga Allah tidak memberkahinya dengan cara-cara yang kotor dan jelek. Barakallahu fikum. Mentajassus gurunya sendiri, ustadznya sendiri, mencari-cari kesalahannya untuk ditulis, dikumpulkan, dilaporkan, dan seterusnya. Ini kejahatan yang sangat besar. Kita tidak pernah dididik oleh dakwah ini untuk kemudian berperilaku demikian. Dakwah ini mendidik untuk kita kemudian tawaduk. Di saat kita terjatuh dalam kesalahan, siapapun yang mengingatkan kita, maka kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur. Semoga ini merupakan pintu taufik pada dirinya. Semoga ini merupakan pintu istiqamah yang dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui saudaranya sendiri. Kan demikian semestinya. Tapi kalau kita berperilaku melanggar tuntunan agama, mentajassus barakallahu fikum di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terhadap duat, apalagi terhadap ikhwanuna yang barakallahu fikum narahum alal khair, kita melihat mereka berada di atas kebaikan, maka ini adalah kejahatan yang besar yang akan menghancurkan ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah al-islamiyah, dan yang akan meretakkan hubungan barakallahu fikum al-qalbu. Allah Azza wa Jalla menyebutkannya demikian. Keberikutnya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak kesempatan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wala tahasadu, kalian jangan saling hasad menghasadi. Bahwa saling hasad menghasadi ini akan bisa menyebabkan hancurnya al-ukhuwah. Hasad menghasadi, barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ini adalah tabiat yang markuzah yang tertanam pada setiap insan. Sifat ini, barakallahu fikum. Apakah hasadnya itu dalam urusan dunia? Dan jarang kita menemukan hasad itu dalam urusan akhirat. Jarang. Semuanya dalam urusan dunia. Maaf-maaf saja ya. Kalau seseorang misalkan, seorang penyampai ilmu agama, melihat saudaranya juga menyampaikan ilmu agama, menurut dia, kalau dia ngajar banyak yang hadir, banyak yang masya Allah terkesima, misalkan kalau dia mengisi kehebatannya untuk mengatur kata, keberaniannya dia untuk menyebut. Hah, setelah itu muncul sifat hasadnya, enggak suka. Kenapa? Karena banyak yang hadir. Kalau dia sedikit yang duduk, muncul hasadnya. Ingat, jangan menyangka kalau ini urusannya agama. Ini adalah urusan dunia yang ada pada dirinya. Banyak pengikut, banyak yang duduk di majelisnya. Kan itu pamor. Kan itu kedudukan. Kan itu barakallahu fikum, ya kemuliaan. Lalu dianggap kalau saudaranya ini telah menggecek dia. Apalagi kalau sudah dibarengi. Dia lebih tua. Dia lebih lama. Dia lebih banyak berkorban. Dia lebih banyak berjuang. Temannya ini baru. Dan seterusnya. Muncul sifat hasadnya. Dia adalah muncul sifat hasadnya ini. Kecuali permasalahan dunia. Barakallahu fikum sesungguhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini adalah tabiat yang markuz pada setiap manusia. Maka oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan, wala tahasadu, jangan kalian hasad menghasadi. Jangan. Karena ini akan berdampak terhadap persaudaraan kita dengan saudara kita sendiri. Mesti bersama dengan hasad ini akan lahir sifat-sifat yang buruk. Sombong? Iya. Ujub? Juga iya. Berikutnya, melakukan makar? Juga iya. Untuk melampiaskan sifat hasadnya, akan dia lakukan makar, upaya-upaya terselubung untuk menjatuhkan orang yang dihasadi. Untuk menjatuhkan orang yang dihasadi, barakallahu fikum. Terselubung. Rahimani wa rahimak. Ini mengerikan. Maka oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan, wala tahasadu, kalian jangan saling hasad menghasadi. Wala tanajasu. Tanajus. Najas. Dalam makna yang disebut di dalam hadis. Terkait dengan persoalan jual beli. Barakallahu fikum. Ada upaya kerjasama. Bersama seseorang. Untuk kemudian menaikkan harga. Memberikan keuntungan. Kepada pemilik barang. Atau teman berkongsi. Ini adalah penipuan. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, najas itu adalah mana lain daripada khiyal. Melakukan tipu daya. untuk kemudian menipu saudaranya dengan cara apapun dan bagaimanapun, maka termasuk dalam najis. Kalau seseorang punya langkah-langkah yang tersembunyi untuk menjatuhkan saudaranya, untuk kemudian mencela, merendahkan, menjauhkan saudaranya dari saudaranya yang lain, maka ini adalah perbuatan najis yang haram hukumnya di dalam agama dan akan meruntuhkan ukhuwah al-imaniyah, tali persaudaraan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya al-ghadabu, wala tabaghadu, wala tadabaru, emosional yang ada pada diri seseorang akan bisa menjadi perontok meruntuhkan ukhuwah al-imaniyah. Tersinggung, barakallahu fikum, muncul marahnya. Nah, sifat marah ini tentu sifatnya manusia. Benar-benar, barakallahu fikum. Tapi kalau marah ini tidak bisa dikendalikan lagi, akan berdampak terhadap persaudaraan. Akan berdampak, barakallahu fikum, terhadap ukhuwah al-imaniyah. Wala tadabaru. Jangan saling tadabur. Bokong membokongi. Belakang membelakangi. Membuang diri, barakallahu fikum, ketika bertemu. Ini adalah gambaran dari kerusakan ukhuwah dan juga menjadi penyebab hancurnya al-ukhuwah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu. Seorang muslim adalah saudaranya, saudara muslim yang lain. Persaudaraan tidak akan membawa dia untuk melakukan zulm, perbuatan zalim kepada saudaranya. Dia tidak akan melakukan kezaliman, barakallahu fikum. Apakah berbuat zalim dengan ucapannya, atau berbuat zalim dengan organ tubuhnya, dia tidak akan lakukan. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu. Kapan saja kezaliman itu terjadi, akan menodai, barakallahu fikum, persaudaraan. Yang kedua, wala yakhdhuluhu. Dia tidak boleh melakukan takhdhil. Takhdhil artinya merendahkan, menghinakan saudaranya sendiri. Bagaimana caranya agar saudaranya ini rendah dan hina? Dengan berbagai cara. Padahal saudaranya sama-sama berjalan, sama-sama, barakallahu fikum, berjuang, sama-sama berbuat, sama-sama berkarya, secara diam-diam dia melakukan takhzil, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan. Wala yakdhibuhu, dan dia tidak akan pernah berdusta, melakukan kedustaan atas nama saudaranya sendiri. Tidak akan berbuat dusta, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian mengerem supaya jangan berbuat demikian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Inilah yang akan bisa mengerem engkau. Rasa takut engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, rasa takut bukan di lisan. Rasa takut bukan di tangan. Tapi rasa takut itu ada di dalam as-sadr, yaitu dada. Inilah yang akan menjadi pencegah. Inilah yang akan menjadi rem cakram untuk kita berbuat senonoh terhadap kehormatan saudara kita, merendahkan, mencelanya, mengobrak-abrik persaudaraan ukhuwah al-imaniyah. Maka ketakwaan inilah yang menjadi pengikatnya barakallahu fikum. Oleh karena itu, mari kita semangat belajar ilmu agama. Kita semangat belajar ilmu agama untuk mendapatkan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan terus kita bersemangat belajar ilmu agama, berharap ilmu agama ini adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu agama ini adalah menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, berarti ukhuwah ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita jaga dan yang harus kita lindungi. Tadi sudah kita sebutkan, menjaga dan melindunginya harus melakukan evaluasi yang ketat terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab terjadinya atau rusaknya persaudaraan. Kalau masing-masing kita berada di dalam pintu atau usaha evaluasi diri, insya Allah akan kembali bertobat, melangkapi kesalahan dan kekeliruan. Dikat kemudian diingatkan oleh saudara, tidak berat melakukannya. Barakallahu fikum. Nah, kapan pintu taubat itu menjadi berat untuk dilakukan? Kapan, ma'asyiral ikhwah wa akhwati, pintu taubat itu menjadi sesuatu yang berat untuk kita lakukan? Padahal saudara kita telah mendatangkan hujjah. Saudara kita telah membawakan dalil-dalil yang terang dan jelas. Padahal saudara kita cinta dan sayang terhadap diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Jawabannya, di saat taufik itu diambil oleh Allah. Sebagaimana berilmu, berkecimpung di dalam ilmu adalah harus dengan taufik dari Allah. Mengamalkan ilmu juga harus dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taubat merupakan pengamalan dari ilmu. Kalau seseorang tidak mendapatkan taufik dalam pengamalan ilmu ini, bagaimanapun hujjah terang benderang bagaikan matahari di siang bolong, dia tidak akan menerima barakallahu fikum. Kalau pintu taufik taubat itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun engkau tahu, dia tahu, walaupun darinya engkau mendapatkan sebuah pendidikan, bila anda salah, segera bertaubat. Engkau amalkan itu. Salah, kembali bertaubat. Salah lagi dalam satu hal, kembali untuk bertaubat. Ingat, kembali bertaubat itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka di saat taufik ini diambil, di saat taufik ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, disinilah kita menemukan betapa berat seseorang untuk bertaubat. Walaupun dia sudah menggenggam ilmunya, dia sudah menyampaikannya, dia sudah mengamalkannya kemarin, tapi di saat dan kondisi tertentu Allah cabut taufik itu, maka dia tidak akan lagi untuk kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bertaubatnya dia dari kesalahan yang menjadi penyebab ukhuwah al-imaniyah. Tidak bertaubatnya dia dari kesalahan di hadapan nikmat al-ukhuwah. Inilah yang menyebabkan hancur dan runtuhnya ukhuwah tersebut. Inilah yang menyebabkan kerusakannya. Inilah yang menyebabkan rusak dan hancurnya persaudaraan. Di saat seseorang terjatuh dalam kesalahan, saudaranya mengingatkan dia, menasihatkan dia, membimbing dia, mengarahkan dia, lalu kemudian dia bertahan atas kesalahan dan kekeliruan. Maka ini adalah penyebab hancurnya ukhuwah itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita balik. Orang yang menjelaskan kesalahan, orang yang barakallahu fikum mengajak kita kembali bertaubat, kita anggap bahwa ini yang menjadi perusak al-ukhuwah. Itu salah dan keliru. Maka mari kita bersama-sama untuk melakukan evaluasi lagi. Dicabutnya taufik dari Allah untuk bertaubat, ini bukan berarti kemudian terjadinya dengan tiba-tiba. Itu melalui proses. Dicabutnya taufik dari untuk bertaubat, ini adalah akibat. Coba dicek lagi, ulangi lagi, koreksi lagi, evaluasi lagi. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang telah lewat. Sebagaimana orang di saat muncul sebuah ujian, diberitahukan kesalahannya, dia segera bertaubat. Dia umumkan segera taubatnya. Tidak menunggu lama-lama. Dia segera umumkan salah. Ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah natijah, nilai yang kau dapatkan sebelum anda terjatuh dalam kesalahan itu. Mungkin anda menjaga, mungkin anda melakukan evaluasi, mungkin anda tulus dan ikhlas. Maka ketika diingatkan, mendapatkan taufik segera dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mengakui kesalahan. Sekali lagi, taufik dari Allah. Taufik dari Allah itu adalah natijah sebuah nilai. Jadi kalau suatu saat kita dikejutkan oleh perjalanan hidup, orang yang paling kenal, orang yang paling dekat di diri kita, orang yang paling banyak berbuat kebaikan pada diri kita, tiba-tiba kejadian meledak. Dia tergeret di dalam fitnah, misalkan. Tergeret barakallahu fikum dalam sururiyah, dalam ini, dalam itu. Ingat. Apa yang engkau saksikan di depan mata? Ingat. Ini adalah akibat dari perbuatan dia. Ini adalah nilai apa yang selama ini dia perbuat di belakang dirimu sendiri. Kedua, Allah munculkan di hadapanmu untuk menyelamatkan dirimu yang tulus, yang jujur berjalan di atas dakwah ini. Sehingga Allah pisahkan dirimu barakallahu fikum. Itulah ujian yang diturunkan oleh Allah. Itulah hikmah ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk, untuk memisahkan antara yang ikhlas dan tidak, untuk memisahkan antara yang berdusta dan yang jujur barakallahu fikum, antara yang baik dengan yang jelek dan seterusnya. Allah tidak akan mempertemukan antara yang jujur dan yang berdusta, dengan yang ikhlas, yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Allah akan turunkan ujian untuk memisahkan di antara keduanya. Kita berharap dalam ujian-ujian hidup ini, Allah Azza wa Jalla memberikan selalu kelulusan. Ingat, kelulusan itu adalah nilai. kelulusan itu adalah buah dari apa yang kita lakukan dalam agama ini. Kalau kita tidak pernah melakukan hal-hal yang menyelisihi prinsip-prinsip agama, kita tidak menyembunyikan sesuatu yang jelek pada diri kita, yang ada adalah kejujuran. Datang ujian, modal. Ini adalah modal untuk kemudian melihat secara dekat hakikat ujian itu dan kemudian diberitahukan oleh Allah jalan keluarnya. Ini adalah natijah. Nilai barakallahu fikum. Sebagaimana tergerus seseorang di dalam fitnah, hancur persaudaraan, itu adalah akibat. Itu adalah akibat dari apa yang selama ini diperbuat di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Dari awal saya mengajak, mari kita melakukan evaluasi dengan ilmu yang kita pelajari, dengan amal yang kita sudah lakukan. Simpan baik-baik. Simpan ini untuk menjadi modal di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaannya lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada, terlebih khusus saudara saya ahlus sunnati wal jamaah yang berada di Kabupaten Kendal ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Kepada ikhwani wa akhwati yang telah menyempatkan diri untuk kita duduk bermajlis, untuk kita meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla, untuk kita tadabbur wa tadakkur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata dan kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.